obrt zlom, zdrobljena ključnica, zlomljena lopatica, pa tri rebra.
Drage dame in gospodje, živjo in en lep pozdrav v podcastu Avtomat v prvi epizodi oziroma v novi sezoni, v prvi epizodi druge sezone. Z vami sem David Urankar, na drugi strani pa, kako ne ga prav zares predstavim.
Kakšen popoln skok mu je uspel, 5-20-tic.
Trenutno trener, nekoč pa odličen skakalec, letalec, vem, da človek, ki mu adrenalina nikoli ne zmanjka in se zna vedno znova postaviti na pravo stran tistih, ki iščemo podvige, to kar se tiče gorskega kolesarjenja, dirkaštva. Z nami je Juri Tepeš, Juri, živjo. Jaz mislim, da če bi lahko tebe z eno besedo opisal, mi da se poznava že nekaj časa, bi rekel, ti si en tak ta prav adrenalinc.
Ja, tako nekak, ja. To že v mladih letih začel, ja.
No, se to sem te hotel vprašati, ne, ker ok, to, da si v športu, to mi je jasen, zato ker izhajaš iz družine samih športnikov, ne, oče in mama sta bila vrhunska športnika, sestra tudi, ti si usvojil praktično vse, kar se usvoji, da, ampak to, da te pa tok adrenalin pozavga, po domač rečen, je to pa verjeten v eni fazi, mislim, to pa spoznaš, ne, tekom tega.
Ja, v bistvu ja, ne, sej skoki sem jaz začel pri šestih, potem se pa adrenalin nekak noter potegne. Zdaj je to sicer, tega sicer ne počnem več, sam še po stranstvu kot trener, ampak kakšen kolo, avta sem sicer tudi zdaj prodal, ampak bo čim prej nazaj, ko bomo lahko.
Ti si imel v eni fazi, takrat, ko sva se midva spoznala, si imel enega besenega fokusa, pol si pa šel na škodo, ne, če se prav spomnim.
Ja, tako, začel sem najprej z Megani, malo bolj močnim, se pravi z RS-kami, s trojko.
Ok.
Potem pa sem šel na Cupra, tista je bila v bistvu najmočnejša, malo navita, seveda.
Ok.
Pa potem na fokusa, mislim, sem imel pet različnih oziroma enakih podobnih fokusov RS. It's called the Focus RS. And let's cut straight to the chase. V glavnem, kar nekaj fokusov RS, sponzorska varianta, sicer. Potem sem šel pa nazaj na Octavia, v bistvu na Škoda Octavia RS je bila to zadnja takrat, ker smo se v bistvu mi na zadnje srečali, ampak tisto sem lani začetek poletja že prodal.
Aha, ja, veš, kaj je meni ostalo tudi v spominu? Ti veliko stvari sam pošraufaš. Jaz se spomnim, vem, da si diske menil, vem, kaj je na podvozju spreminil, ne vem, nekaj, kar se olja tiče, take dirkaške nastavitve pravzaprav. Odkje ti ta mehaničen del?
Ja, v bistvu čim več, kar lahko se sam lotem. Sej, tudi zdaj v bistvu imam en oldtimer kombi, te trojko. Čim več stvari, kar lahko naredim, naredim sam. Prvič me to malo pomirja, mi nekaj da in zadovoljstvo in probam čim več sam. Začel se pa z Tomosovim avtomatikom. Dvotaktnimi motori, potem pa seveda prišlo najprej na 125 kubične motorje, imel sem Aprilio RS tono, mislim, da so bila takrat ne dve ali pa tri v Sloveniji samo. Potem pa seveda, ne, potem pa Audi. Hotel sem sicer imeti motor, malo se je pri družini zataknil, pa so si pol želeli, da imam avto in so me Audi čist noter potegnali.
Aha, ok, se pravi, čaki, so starši zablokirali nakup motorja?
Ja, dejmo reči, no, takrat se
v ne, se vem, pri meni je nekaj podobnega, ne?
Ja, spet pol in zmer tako nekako, ker si starejši, si pa spet, nekaj se pa mogoče spet odločim in s tem sem se to lažil.
Da pol, ko bo pa prišel čas, ampak sej se mi zdi, da je, a veš kaj, ko smo mulci, ne, sanjamo v enih stvareh in recimo, kakšni motorji, ok, sej imajo ceno, ampak recimo dobiš vskaj, kar se tiče primerjave z avtomobili, motor, dirkaški motor dobiš za relativno ugodno ceno, ne. Až dirkaški avto ti ne dobiš za karikiran par jurjev, ne? Motor pa že lahko neko staro kišto, ne? In s tistim boh marske izgodine, mogoče malo bolj varen.
Ja, sej to je bila tudi, zaradi tega me je v bistvu pa sej ne toliko držina kot pa mama bolj ustavila in rekla, da sem, sej potem se seveda tudi oče pridružil, da nisem še dost pameten za motor, da ne malo počakam, da ne imam raje avto, seveda avte so dražji, ampak sej vemo, Več imaš pleha okrog, več stvari gre na robe, bo še vedno imaš ponavadi glavo celo, oziroma ja, večini ja. Primerov.
Ja, se veš, kaj pravijo za motoriste, ne? Da sta sam dve vrsti, unke je že padel, pa unke še ni.
Ja, seveda, sej, paci so del tega, kako se rekel, motorističnega udejstvovanja.
Ej, se strinjam. Dej, povej mi, kako je bilo pa, kako je pa recimo pri tebi, takrat, ko si še letel, ko si dal na Instagram to poškodbo, ko si jo staknil pri kolesarjenju. Kako ti dojemaš, mislim, kako si med to športno kariero doživljal te poškodbe pa rehabilitacijo, pa kako ti je zdaj? Ker jaz vidim, jaz sem mečken športa, sem dal za sabo, pa mi je bilo, mislim, ne vem, kdaj mi je bilo hujš. Takrat sem mislil, da itak vsakič, ko se je kaj zgodil, konc kariere, zdaj pa tudi vidim, še z leti ta regeneracija me ubija.
Ja, bom tako rekel, no, v bistvu malo na robe jemljem poškodbe. Tudi takrat, že ko sem skakal, dobro, jaz sem vranico zgubil po 11 letih, tako da že zelo zgodaj, ampak ta prva beseda, ker oziroma, ko sem se zbudil, je tako je bilo, kdaj bom lahko spet skakal.
Ha.
Takrat sem imel kar dosti srečo, da sem padel v Avstriji, kjer je bolenca 5 minut stran, ker bi verjetno tam v 15-20 minutah, tako da dobro, da nisem pa. Ja, mislim, takrat se je že začel, potem v športni karieri nisem imel prav veliko poškodb ostalih, imel sem pa veliko padcev in sej, čez padce se prvič naučiš padati. Druga je pa to, da me nikoli ni bilo strah padati, ne? Tudi ni me bilo strah poškodb in to potegne za sabo veliko stvari. Ne? In zaradi tega je bilo tudi starše, če smo se spet nazaj malo dotaknemo, strah mojega motorističnega odeja. In pa tudi zaradi tega imam zdaj malo težave na kolesu, ker mi ni, moje znanje ni na nivoju, ki bi moglo biti za take stvari, ki jih počnema. Ne?
Štekam.
Malo na kolesu, jaz 15 let vmesu, takrat, ko je bila karijera, nisem imel kolesa, ker mi tudi načeloma niso dovolili, mišice malo počasnejše ratajo in zaradi tega ne. Potem sem pa začel z dokaj veliko ždico in ker adrenal pa more biti, je treba zmer nove stvari preskušati. Tako da v bistvu v zadnje dve let sem imel dve kar dokaj hude poškodbe, no, bi rekel.
Okay.
In 2023 in 2022 sem imel operaciji na ramah oziroma rečemo 2022, predlani zdaj že, sem zdrobil ključenca, se pravi odprt zlom, zdrobljena ključenca, zlomljena lopatca, pa tri rebra.
V tej nehi.
Da ja, so me nekako začela pa skupil, in sem pa potem, mislim, vse to je bila smola, mi je iz ene bande nekdo je očitve ven vzel, jaz sem ta prvi, ki je mi par tebni kolo, sem bo noter padel.
Uf, dej nehi. Kar Urja pot, kar zmrazil me je zdaj, ko si to rekel. Oh.
Dobar, letos sem ga pa sam ustrel malo. Sem pa malo, oziroma kar fejst predeleč na enemu skoku, skočil na kron placu in mi je potrgal vse ligamente iz, iz ključence. Tako da načeloma kosti so bile cele, ampak vse vemo, ne, kite so ponavači hujši.
Lej, jaz ti želim čim hitrejšne okrevanje, pa dej mogoče malo, kako pravijo naši južni sosedi, veš, res imaš velika muda, ne? Tako da moraš malo to bremo.
Ja,
tako, Wim Hof metoda.
Pa ja, pa meni je včasih malo ta problem, saj takrat, ko dam čelado gor, da potem je pa čist samo totalen fokus in takrat se bedarije dogaja. Dobar, sej. Kdaj je tudi smola, velikrat te reš, konc koncev je pa tako, na limitu se uživa, na limitu je tisto užitek res 100% in pač paci in poškodbe so del tega.
To so besede pravega adrenalin junkija. Dej povej mi, kako pa spremljaš, recimo, ti boš, oziroma zdele okrog boš imel rojsten dan, ne? 36.
Ja, mislim, ne, imel sem 35, ga sem glih imel.
Ja, glih si imel 35, ok, pa sem se pa jaz mal zaštel. Ja, vse najboljše, le še za nazaj. Dej, povej mi, kako pa spremljaš te tvoje kolege, ki še kar skačejo, pa so že, ne vem, čez 40, ne vem, Amani, Kasaji, Prevci, recimo, veš, kako... A te kdaj, a veš, ko si lep še tu blizu tega športa, poznam te, vem, da si super fit, da bi lahko kadarkoli šel spet skočati, a te kdaj matra, a veš, ko gledaš kakšno tekmo, joj, jaz bi pa tudi.
Pa tako bom rekel, no, zdaj, če se zdaj malo nazaj obrnem, da bi zdaj zaradi tega treniral, so velikanke zmer več najbolj fit za smučarske skoke, sem fit, veliko bolj se počutam kot takrat,
Okay. Se pravi, hočeš reči, da zdaj imaš 70. Zdaj imaš 80. Okay. Zdaj še vedno manj, kot bi na tvojo višino v bistvu bilo priporočljivo. Ne? Ali pa tam prav.
Nimam veliko, bi rekel, nimam veliko maščobe, ja, ampak...
Ja, pa, da ne bo kdo razumel, a veš, da imaš zdaj 100 kg na meter 85.
Ja, seveda. ni to krize, vse pravim, ostajam dokaj fit, sem si pa takrat, ker sem nehal skakati, rekel, da pa prehrani pa ne bom pazil, sem si pa želel več športa, tako da na ta način uravnavam svojo telesno pripravljenost, tako se temu rekel.
Ja, vrhunsko. Ne, jaz recimo, to je ena izmed stvari, ki cenim pri recimo bivših športnikih, da po končani karieri, kar smo recimo videli tudi pri ene parih tujih atletih, ne, pa tudi naših, težko vzdržujejo to, da so fit. Ne. Se približno veš. Ja, in tep uspeva, no, tako da verjamem, da tudi z veliko mero športa, ja.
Sploh kolo je fajn, mountain biking, ker za gor se nekaj nadiš za telo, dol pa za dušo.
Ej, Juri, če dovolj, še ena kratka pavza, pa sva takoj nazaj. Podcast Avtomat se je ponovno zagnal s pomočjo Total Energies, ki je vodilno globalno večenergijsko podjetje, ki si prizadeva za energetsko neodvisnost in trajnost. Začeli so z nafto in plinom, a zdaj usmerjajo pozornost v prihodnost z vetrno, sončno in vodikovo energijo. Ponujajo tudi širok spekter olj in maziv, ki so inovativni, učinkoviti in okolju prijazni. Več kot 130 strokovnjakov v raziskovalnih in razvojnih centrih nenehno ustvarja najsodobnejše rešitve. Izpostavil bi Quartz Extra in Ineo, liniji motornih olj visoke kakovosti, ki izboljšujeta zmogljivost motorja in zmanjšujeta porabo goriva. Posebej zasnovani za najnovejše tehnologije motorjev. Skočite na totalenergies.si. Link je tudi spodaj v opisu in odkrite najboljša olja in maziva za vaše vozilo. Prepustite se brezskrbni vožnji. Poslušate podcast Avtomat in z vami sva David Urankar in Juri Tepeš. Zdaj pa greva še malo bolj na avtomobilske sebine. Kaj je avto, recimo, ki si ti gor zrasel, ki je bil tako ikona? Veš, vsi, ki smo bili mulci, smo imeli nekaj v mislih, ali je bil to kakšen Ferrari, kakšen Porsche. Kaj so pa tiste tvoje otroške sanje avtomobila? Pol pa že mogoče malo razmislek, ne, kjer je pa tisto avto, ki bi ga pa v tem trenutku res najrajš imel v garaži?
Ja, ok, rečemo, jaz sem zmer malo drgač. Teh Ferrarijev pa to je bilo že takrat malo preveč. Sicer so mi bili Lamborghini, rečemo, da všeč, ampak, pa vem, pismo, Honda so mi bile zmeri všeč.
Ja, ok.
Honda NSX.
Ja.
Mi je bila zelo všeč, pa tudi zdaj, pa sem kasnej, polk sem odraščal, mogoče malo je influencer, glede na, na tele filme Hitrih in drznih. Highline GTR mi je bil všeč, R4 sem gor rastel, pa polk, preden sem izpil, dobil tudi kakšna CRX Honda. Se pravi, malo drugač kot ostali. No.
Se pravi, ti si bolj v tem azijskem motorističnem svetu oziroma avtomoto svetu. Tokyo Drift.
Ja, na ta način, vedno sem si želel, mogoče zaradi tega še zelo pankol ni prišlo na to, sem bil vedno preveč preračunljiv.
Se pravi, tako, racionalnost je tista stvar, ki te vod tudi pri tem.
To ja, vedno sem tudi pol, ker to nekak je bil denar, ker te avti še niso bili takrat toliko dragi, kot so zdaj, sem si želel Lance Revolution 9-ko.
Okay.
Sem potem nekak raje vzel Seat Leon Cupra, ker je bil za podoben denar praktično nov avto. Mal kolebam zmeril, da bi pa sploh, ker sem malo starejši, bi pa sploh malo več racionalnosti, rad se pa malo mogoče zmer zamislim, ki smo takrat bi pa lahko imel, pa zakaj takrat nisem imel, ne?
Ja. Ej, malo smo že govorila o tem, da znaš marsikaj pošraufa tudi sam. Jaz sem 100%, da si ti eden tistih, ki ne pelje avta na servis, pa reče, olje mi zamenite, ampak vsaj pogledaš, kjer olje ti bojo dar. Koliko pomemben ti je to, recimo še posebej pri teh avtih, ki vem, da si jih vozil vsak dan, pa ne samo, da si jih vozil vsak dan, da si jih tudi pelil na grobnik ali pa na kakšno dirkališče, ne, koliko pomembno je to, kakšno olje daš v avtomobil, kako redno ga vzdržuješ, kakšno gorivo meni grede daš noter. Ne?
Pa tako bom rekel, zdaj olje je zelo redko. Sam menjam, sem ga tudi že sam menjal, ampak glede na to, da imam kolege oziroma zelo dobre prijatelje, ki se s tem ukvarjajo, se nisem prav dost. Nisem tega veliko sam delal, no, sploh takrat, ko sem bil novejši.
Mislim, packarija je.
Ja, če packarija, pa naredim tudi, ampak v dirkalnih avti sem to redko delal, sploh takrat, ko sem bil novejši.
Aha, okay.
Recimo, ko sem imel Focus RS, so tako na Fordu za to skrbel, sem samo prijavil, prosil, če lahko naredimo malo prej kakšen servis na interval. Uh-huh. Ampak, ja, je pomembno, ampak... Imam ljudi, ki jim lahko zaupam in poznam dobre servise, tako da sem njim zaupal te stvari.
To je važno. Zaupanje, mislim, jaz mislim, da starejši kot sem, bolj mi je pomemben, kdo skrbi recimo za moja vozila. Veš, mislim, to, da se ti pojavi, ne vem, lučka med tem, ko voziš, pomeni, da je že nekaj na meji tega, da bi bilo lahko narobe, a ne? Tako da... Pač ja. Delaš preventivo, da do tega sploh pride, ne?
Ja, tako, ja. Sej, jaz ponovat se zmer, ker se vozim, imam koliko tudi še vedno v rudzaku, vedno kakšen obe deskenem, da lahko te stvari tudi sam preverim. Vedno sem...
ok.
Na Octavi sem jo pa tudi tako narejena, ne? Obstaja en umestnik, da mi je to kazal kar na sredi armature, pri Octavi, da mi kazal temperature, pa lahko si pogledal določene napake in jih tudi medvožno zbrisal. No? Tako da obstajajo stvari, če si želiš te stvari, obstajajo stvari, ki lahko pogledaš tudi medvožno.
Ok, če bi bil, mislim, če ne bi bil smučarski skakalec, bi bil avtomehanik, dirkač?
Jaz mislim, da sigurno avtomehanik. Če bi bil dirkač, je zdaj vprašanje. Jaz sem vedno hodil na dirkališča, na trek, da je zaradi tega, ker če sem rabil odklop od skok, tam ljudje vedno pomagajo. Ne? Mislim, zmer so pripravljeni pomagati. In to je malo drugač kot vrhunski šport, sej se vede, ko greš ti v kakšno dirko noter, se to konča in je isto, k pri skokih oziroma sej pri skokih ni tako zelo na oštro, pri dirkanju je pa to zelo na oštro.
Mm.
Mogoče na ven to zgleda lepo za kamerami, si pa mogoče, jaz mislim, pa mečejo hiter stvari pod noge in to je v vrhunskem športu, ko se bori za prvo mesto, grejo hiter rukavice dol.
Ja, se strinjam. Ne, mislim, zanimiv mi je tudi to, veš, da večina folka, ki ima stresen job, si pol, ki išče hobije, najde kvačkanje, ali pa, veš, kaj hočem reči, neki, da je v kontrasmer, ne, ti si pa iz enega adrenalina šel v povsem drug adrenalin. Lej, bravo, jaz sem isti, mene tudi track day, ali pa, da lahko kjerkoli avto, ne, ni treba, da je nek super športnik, nek dirkalnik, da ga lahko peleš na dirkališče, da lahko malo začutiš v njih bočnih sil, ki te primajo, pa pospeški, pa pojemki in mi zaigra srce, moram reči, vsakič znova.
Ja, seveda, pa sej konc koncev tudi vsakič, kaj semafore spelaš, sploh avti, ki imajo, enkrat, če imajo nekaj zvoka, ti že zvok dodati, vsaj zame je tako.
Definitivno. Dej povej mi, tega te še nisem vprašal, tvoj prvi avto?
Moj prvi avto, v bistvu avto, ki sem ga kupil prvič, ne, ki sem ga vozil, seveda, začetka sem imel tudi jaz posvojene avte, ampak je bil Hyundai Coupe druga generacija.
When Hyundai launched this car a few years ago, they wanted to take the budget coupe market by storm. And to a certain extent, they...
Dober začetek.
Ja, v bistvu sem si vedno želel malo bolj športnega, nekaj bilo treba začeti.
Ne, pa jaz se spomnim, ko je prišel Hyundai Coupe ven, ne, smo ga vsi, mislim, vsi smo gledali ta avto, zato ker je bil atraktiven, in še vedno ni bil predrag, ne, za naše razmere.
Ja, pa s tem avtom jaz niti ene težave nisem, je tudi ena varovalka mi ni pregorela, pa sem ga imel nekaj čas.
Ok, yeah, the best. Zdaj vem, da tudi v tej zdajšnji službi, ne, zdaj si trener slovenskih mladinskih skakalk, verjeten velik časa preživiš za volanom, ampak to pa verjamem, da so bolj kombi, transporteri in podobne zadeve.
Ja, zdaj, za enkrat vozim tranzita, pa rečemo, da je tega službenih vožel, ko je ne 40-45 tisoč kilometrov na let, potem še kar imam zase, a ne, svojimi avtomobili, tako da ja, delam, jaz mislim, da čez prst ne 60 tisoč kilometrov na let z
Wow.
S kombi zdaj, glede na to, da imam tudi sam kombi.
Ej, ti, ki se veliko prevoziš, kater je pa tvoj najljubši odsek v Sloveniji, v Evropi?
Zdaj, če cesto gledamo, ni bolj knjiga, ne, glede na to, da je
tretjega. Okej, okay. V redu, vzamem.
Drugač pa tako, no, jaz včasih, ki sem je še malo boljše avte, vedno pred Nürburgringom ali pa tudi tako na kakšen, če sem si rabil malo glavo zluftati, sem vedno šel na Jezersko, glede na to, da je to blizu, dokaj blizu. Vem, imamo tudi kakšno lepšo cesto, ampak Jezersko nekako ni toliko obljuden, če greš ob pravi uri.
Ne, lušno je.
Vedno tam malo testiral avtomobile oziroma sebe preverjal, če je vse prav nastavljen pred Nürburgringom in tako naprej. Ne bi pa rekel, da sem prav divjal na to, pa nikoli nisem vedno šlo tudi čez naselje, pa pri omejitvah je šlo 50 na uro in ne vem, nekako to rešuje. No, 35 leti še nikoli nobene točke.
Vrhunsko, to je super nasvet. Ni cesta tam, da se spucaš adrenalina, ampak greš na dirkališče, greš na gokart, pa tudi tako, kot si rekel, ne, ti še vedno lahko voziš aktivno, morda celo na meji agresivnosti, ampak po predpisih in varno. Ne. To je najbolj pomembno. Ne greš divjati na, tako, kot si rekel, šolskih poteh ali pa cestah, kjer ne vidiš naprej čez ovinek.
Ja, tako, sej, imamo v Sloveniji veliko zavitih cest, omejitve so tako 90, ker je za zavite ceste zelo velik in se zelo težko temu približaš, tudi če zelo hitro voziš. Treba je pa seveda paziti, a ne vedno je treba vedeti, da na cesti zelo hitro lahko do nasprot pripelje in je treba voziti po svojih zmožnostih, ampak po zmožnostih avta pa še vedno gre lahko kaj.
Ja, tako, eno tako nepisano pravilo, ne, po pameti pa s vsemi štirimi kolesi po svojem cestišču. Ne?
Tako je.
Juri Tepeš, najlepša hvala za tale pogovor.
Ja, hvala za obilo, pa srečno še naprej.